Velferðarráðherra svarar andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég held sko að þessi stærðartakmörkun, eins og ég segi, var fyrst og fremst kannski hugsuð til þess að þetta væri nóg öflug stofnun. Hún getur að sjálfsögðu verið og á að vera dreifð út um allt land. Það þarf líka að fylgja því vel eftir að þegar við erum að tala um hver veitir þjónustuna, það geta verið einhverja sjálfstæða stofnun eins og starfsendurhæfingarsjóðin nú þegar. Starfsendurhæfingarnar fyrir geðið út á landi nú þegar, en það getur líka verið, og við þurfum að tryggja það að það sé hægt að veita það í húsnæði opinberar heilbrigðisstofnun út á landi og svo framvegis. Þannig að þetta kerfi keyri vel saman. Fyrir því að mikill skilningur hefur þróast mjög vel, það sem er einstaklingum komið hvað mest, og það er mikill skilningur fyrir því að við vitum hvað er hvers hlutverk, og það er einmitt sérstaklega tekið fram í lögun og líka við viljum opna fyrir það að það sé, þeir sem ekki hafa verið tryggðir beinlínis með því hafa verið á vinnumarkaði, að þeir eru rétt á þessari þjónustu líka ef þeir stefnin á vinnumarkaðin í framhaldinu. Og þetta jafnræði sem háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir nefnir, það skiptir mjög miklu máli. Ég held að menn verða að varðveita það eins og hægt er, bæði jafnræði gagnvart einstaklingum og gagnvart í landsvæðum. Það er komið skýrt fram út úr þeirri löggjöf sem hér verður vonandi samþykkt.
Andsvörum er lokið til málstökur 87.